Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kësaj radhe kemi veçuar një kronik për zhvillimet në Maqedoni, ku ende po vazhdon kriza politike lidhur me formimin e qeverisë së re. Pastaj, për një raport të NATO-s që thot se gjatë vitit të kaluar, ishin shtuar incidentet kibernetike për 60%, dhe në fund, kronikën për blokimin nga një gjyqtar të urdhrit të ri të presidentit amerikan Donald Trump për udhëtimet në Shtetet e Bashkuara dhe për refugjatët.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, lidhja social-demokrate dhe partitë shqiptare po diskutojnë për mënyrat e thirrjes së një seance të kuvendit edhe pa pëlqimin e VMRO-DPMNE-s, pasi presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar ta mandatoj liderin social-demokrat Zoran Zaev për kryeministër, megjithëse e ka shumicën e nevojshme të deputetëve. Partia Bashkimit Demokratik për Integrim thot se supaku duhet të zgjedhet kryetari kuvendit për t'i funksionalizuar edhe institucionet e tjera. Ambasadori amerikan Jace Bailey ka bërë thirrje që kriza të zgjidhet në institucione. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partit politike kanë nisur konsultimet mbi mënyrat e thirrjes së seancës të kuvendit të Maqedonisë, të paktën për të zgjedhur krejun e kuvendit dhe zhbllokimin e punës së institucionit legjvënës. Kryetari Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ka takuar kryetaret e BDI-s Ali Ahmeti dhe televizjes së BES-a Bilal Kasami, me të cilët ka biseduar lidhur me mundësitë për ngritjen e nismës që përmes firmave të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së kuvendit, pasi këtë refuzon kryesuesi i seancës konstituive Trajko Veljanovski, që ishte edhe kryetari i kuvendit në përbërjen e drejtanishme.
Është duke u biseduar për mënyrën e veprimit të më të qeshëm, dhe e lanë që partitë politike në shkruse të 67 mandateve që ka siguru të merren vesh për mënyrën se si do të vazhdohet të tje. Ma e rëndësishme është që të rumbullaksohet të seanca konstituive e parlamentit me cilën e të mund të vinë në funksion gjitha institucionet të shtetore.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Talata Xhaferi, deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga BDI-ja dhe njëherë përsëritën qëndrimin se presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov duhet të jepë mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re. Por vizitat e tij të paralajmëruara jashtë shtetit sipas partisë së Ahmetit mund të jenë edhe të qëllimshme, pasi në situata kur vendi ndodhet në krizë të rëndë nuk është e lejueshme që presidenti të udhëtojë jashtë vendit.
Por mbi gjitha duke pas parasysh papërgjegjësinë e tij, gjithçka është e prishme dhe e mundshme që ai edhe të bëjë një veprim të tillë, edhe pse e ka të qartë që në kështu situate si bartës i atij funksioni që pretendon se është bartës i funksionit nuk është pëlqyeshme dhe nuk është e lejueshme me kushtetut që të jetë jashtë vendit, mirë po përsëritem, duke pas parasysh papërgjegjësinë e tij, në masën që ka treguar papërgjegjësi, është e prishme nga gjithçka.
Ka deklaruar Xhaferi. Edhe nga LSDM-ja kanë konfirmuar nisjen për mbledhjen e deputetëve për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por pas sqaruar mënyrat, por dhe si do të veproni nëse nga partia e Gruevskit pengojnë këtë, ashtu si që kanë deklaruar në vazhdimësi. Pretendenti për kryeministër Zoran Zaev të premtën e kaluar prezentoi programin qeveritar nëse linje partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvendin e bllokuar për shkak të mos kandidimit nga ana e presidentit Gjorgji Ivanov, edhe pse ai ka arritur shumicën e re parlamentare me partitë politike shqiptare. Lidhur me ngërçjen politike, është prononcuar edhe ambasadori amerikan Jace Bailey. I pyetur nëse do të ketë nismë për një marrëveshje të re mes partive politike, diplomati amerikan tha se kriza duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve, duke respektuar zgjedhjet të mbajtura, por edhe duke e quar para procesin sa i përket hetimit të aferës së përgjimeve.
We've spoken to this many, many times. I don't know whether there's one, two or three. Look, there's a system that since I've
Kemi folur shumë herë për këtë, por ka një sistem që u vendos në muajin maj e më pas në korrik të vitit 2015, që duhet të jepte fund krizës politike, duke u kthyer në parlament, duke përmbushur kushtet për zgjedhjet e lira dhe të drejta, duke zgjidhur çështjen e ndjekjes së komunikimeve ligjore, për të zbardhur se si kishte ndodhur, por dhe çfarë nxorën në pa, si dhe të vazhdohet me zbatimin e reformave urgjente. Kjo mbetet thelbësore për atë se si duhet të vazhdohet mëtej. Nëse i analizoni të gjitha këto elemente, atëherë mund të zgjidhni krizën. Ne mbetemi partner të Maqedonisë, por prap se prap, ju qytetarët dhe liderët e juaj jeni përgjegjës për funksionimin e institucioneve demokratike. Ka tensione për çarje, por përmes institucioneve mund të gjendet zgjidhje për to, ka deklaruar ambasadori amerikan Jesse Bailey. Kriza qeveritare ndërkohë që ka tensionuar dhe gjendjen e sigurisë. Tani dy javë në rrugët e Shkupit, por edhe të qyteteve tjera, po mbahen protesta në mbështetja dhe të vëmëros, në të cilat kundërshtohet platforma shqiptare si dhe synimi i partive të shumicës së re për avancimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zyrtar të lartë të NATO-s këtë javë kanë thënë se gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të incidenteve kibernetike. Sipas tyre, ekspertët e aleancës janë marrë mesatarisht me nga 500 sulme kibernetike në muaj, që paraqet një rritje prej 60% në krahasim me vitin 2015. Një zyrtar i NATO-s që ka folur në kushtet të anonimitetit, i tha Radios Evropa e Lirë se shumë aleat kanë sugjeruar se një numër i sulmeve kibernetike kishin ardhur nga Rusia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se alianca ka parë rritje prej 60% të incidenteve kibernetike gjatë vitit 2016, krahasuar me vitin paraprak, dhe ka vlerësuar se sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje.
Cyber attacks are a growing threat and NATO is making good progress on cyber defense.
Sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje dhe NATO-ja po bën progres të mirë në mbrojtje kibernetike. Në vitin 2016, ekspertët e NATO-s janë marrë mesatarisht me 500 incidente kibernetike në muaj, që paraqet rritje për 60% nga viti paraprak. Ne i kemi njohur sulmet kibernetike si sektor operacional, së bashku me ato toksore, detare dhe ajrore. Aleatet e NATO-s janë përkushtuar për përmisim të mbrojtjeve të tyre kibernetike, tha Jens Stoltenberg gjatë një takimi me gazetar në Bruxelles, duke paraqitur raportin vjetor për NATO-n. Një ekspert i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se incidentet e kibernetike përfshijnë sulme direkte dhe rastet ku kompjuteret janë infektuar me viruse, meç rast ka pasur pengesa në punën e tyre për shkak të konfigurimit të keq. Një zyrtar i NATO-s që ka folur në kushtet të anonimitetit i tha Radios Evropa e Lirë se është vështirë të gjurmohen të gjitha sulmet ose incidentet armiqësore për të përcaktuar nëse ato janë shkaktuar.